สันติภาพทุกย่างก้าวตอนการหล่อเลี้ยงเมล็ดพันธุ์พืชที่สมบูรณ์จิตสำนึกที่ทำรงอยู่มีอยู่สองระดับคืออย่างที่เป็นเมล็ดพืชพันธุ์และเป็นการสำแดงของเมล็ดพืชพันธุ์สมมุติว่าเรามีเมล็ดพืชพันธุ์ของโทสะอยู่ในตัวเราเมื่อสภาวะเงื่อนไขได้ที่เมล็ดพันธุ์โทสะนั้นอาจจะสำแดงตัวเป็นกำลังงานเรียกว่าแรงโทสะมันจะเผาผลาญและทำให้เราทุกข์ทนล้นเหลือเป็นการยากสำหรับเราที่จะเบิกบานในยามที่เมล็ดพืชพันธุ์โทสะสำแดงตัวทุกครั้งที่เมล็ดพืชพันธุ์ได้โอกาสสำแดงตัวมันจะผลิตเมล็ดพืชพันธุ์ที่เหมือนกันถ้าหากเราโกรธเป็นเวลา5นาทีเมล็ดพันธุ์ของโทสะจะถูกผลิตและสั่งสมอยู่ในปริมณฑลของจิตใต้สำนึกชั่วระยะ5นาทีนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องระมัดระวังในการเลือกใช้ชีวิตและระวังอารมณ์ที่จะแสดงออกเมื่อเรายิ้มเมล็ดพืชพันธุ์ของการยิ้มและความเบิกบานจะเกิดขึ้นตราบเท่าที่มันสำแดงตัวเมล็ดพันธุ์ของการยิ้มความเบิกบานจะถูกบ่มเพาะหากฉันไม่เคยที่จะยิ้มเป็นเวลาหลายปีเมล็ดพันธุ์จะอ่อนแอลงและฉันอาจจะไม่สามารถที่จะยิ้มได้อีกต่อไปมีเมล็ดพันธุ์หลายอย่างในตัวของเราทั้งที่ดีและที่ไม่ดีบางอย่างถูกบ่มเพาะชั่วอายุของเราบางอย่างถูกส่งต่อมาจากพ่อแม่และบรรพบุรุษของเราและสังคมของเราด้วยในเมล็ดเล็กๆของข้าวโพดมีความรู้ที่ส่งผ่านมาแต่ยุคก่อนๆความรู้ของการแทงหน่อแตกใบผลิตดอกและออกฝักร่างกายและจิตใจของเราก็มีความรู้เช่นกันความรู้ที่มีต่อมาแต่ละรุ่นบรรพบุรุษของเราพ่อแม่ของเราได้ให้เมล็ดพันธุ์ของความเบิกบานสงบสันติความสุขเช่นเดียวกันกับเมล็ดพันธุ์ของความระทมทุกข์โทสะและอารมณ์อื่นๆทุกครั้งที่เราปฏิบัติการอยู่อย่างมีสติเราก็ได้บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์และบำรุงเมล็ดสมบูรณ์ที่มีอยู่ในตัวเราให้เติบกล้าเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ก็เป็นเสมือนดังภูมิต้านทานเชื้อโรคในร่างกายของเราเมื่อเชื้อไวรัสเข้าสู่กระแสเลือดร่างกายของเรามีปฏิกิริยาโต้ตอบภูมิคุ้มกันจะมาและล้อมรอบเจ้าไวรัสจัดการกับมันและเปลี่ยนแปลมันอันนี้ก็เป็นจริงสำหรับเมล็ดพืชพันธุ์แห่งจิตใจของเราหากเราบ่มเพาะเมล็ดที่ดีสมบูรณ์และสดชื่นเมล็ดเหล่านี้ก็จะดูแลเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีแม้เราจะไม่ได้ขอร้องให้มันกระทำดังเจตนารมณ์ของเราก็ตามวันหนึ่งในหมู่บ้านที่ฉันอยู่อาศัยเราได้สูญเสียเพื่อนใกล้ชิดเพื่อนชาวฝรั่งเศสผู้ช่วยเหลือในการจัดตั้งหมู่บ้านพรัมเขาเป็นโรคหัวใจวายและตายในช่วงกลางคืนเช้าขึ้นมาเราจึงรู้ว่าเขาจากไปแล้วเขาช่างเป็นคนที่นุ่มนวลและมักทำให้เพื่อนเบิกบานในทุกครั้งที่เราอยู่ด้วยกันแม้จะไม่กี่นาทีเรารู้สึกว่าตัวเขาเองเป็นความเบิกบานและความสงบสันติในเช้าที่เรารู้เรื่องการตายของเขา เรารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันให้มากกว่านี้คืนนั้นฉันนอนไม่หลับการสูญเสียมิตรเช่นเขาช่างเป็นความเจ็บปวดเสียนี่กระไรแต่ฉันต้องบรรยายในเช้ารุ่งขึ้นและต้องการการนอนหลับดังนั้นฉันจึงเฝ้าดูลมหายใจมันเป็นคืนที่หนาวเย็นของฤดูหนาวฉันนอนอยู่บนเตียงและกำหนดภาพต้นไม้งามในสวนของกุฏิเมื่อปีก่อนๆฉันได้ปลูกต้นสนสวย3ต้นเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างกันจากเทือกเขาหิมาลัยแล้วเดี๋ยวนี้ต้นไม้เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ระหว่างการเดินจงกรมฉันเคยหยุดและโอบกอดต้นสนสวยเหล่านี้และหายใจเข้าออกต้นสนมักสนองตอบต่ออ้อมกอดของฉันฉันเชื่อมั่นเรื่องนี้ฉันจึงนอนอยู่บนเตียงและหายใจเข้าออกมีเพียงแต่ต้นสนและลมหายใจของฉันฉันรู้สึกดีขึ้นมากแต่ฉันก็ยังนอนไม่หลับท้ายสุดฉันจึงเชื้อเชิญสติในภาพลักษณ์ของเด็กหญิงชาวเวียดนามผู้เบิกบานแจ่มใสชื่อแบมบูน้อยแม่หนูน้อยมาอยู่ที่หมู่บ้านพรำเมื่ออายุ2ขวบและเธอช่างเป็นเด็กน้อยที่น่าเอ็นดูจนทุกคนต้องเข้าไปขอกอดแม่หนูน้อยโดยเฉพาะพวกเด็กๆซึ่งไม่ยอมให้แม่หนูเดินบนพื้นดินตอนนี้แม่หนูแบมบูอายุ6ขวบการโอบกอดแม่หนูคือความสดชื่นกระปรี้กระเปร่าและมหัศจรรย์ดังนั้นฉันจึงเชื้อเชิญแม่หนูน้อยให้ปรากฏในความนึกคิดของฉันและดูลมหายใจเข้าออกและยิ้มให้กับภาพของแม่หนูน้อยเพียงครู่เดียวฉันก็หลับสนิทแต่ละคนต้องมีเมล็ดพันธุ์ที่สดสวยสมบูรณ์และแข็งแรงพอที่จะช่วยเราในยามยากบางครั้งเพราะว่าการสะกดกลั้นความเจ็บปวดในตัวเรามันยิ่งใหญ่ถึงกับว่าแม้จะมีดอกไม้อยู่เบื้องหน้าเราก็ไม่รู้สึกรู้สาในเวลาขณะนั้นเรารู้ว่าเราต้องการความช่วยเหลือถ้าหากเรามีคลังเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์เราจะสามารถเชื้อเชิญเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นให้แตกหน่อและช่วยเหลือเราถ้าเธอมีเพื่อนสนิทที่ชิดเชื้อและเข้าใจถ้าเธอรู้ว่าการนั่งอยู่ใกล้เธอผู้นั้นแม้จะไม่พูดอะไรก็ช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้นเธอก็สามารถสร้างมโนภาพของหล่อนในความนึกคิดและเธอทั้งสองก็จะสามารถหายใจด้วยกันการกระทำเช่นนี้อาจจะช่วยได้มากในยามที่เธอต้องการความช่วยเหลือแต่ถ้าหากเธอไม่ได้เห็นเพื่อนของเธอมานานมโนภาพถึงหล่อนอาจจะอ่อนลงในความนึกคิดของเธอและไม่ปรากฏต่อเธอง่ายนักหากหล่อนเป็นเพียงบุคคลเดียวที่สามารถช่วยเธอให้กลับสู่สมดุลได้และมโนภาพของเธอช่างบางเบาสิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือการซื้อตั๋วเดินทางแล้วจงไปหาเธอผู้นั้นเพื่อว่าหล่อนจะได้อยู่กับเธอหาใช่ในลักษณะแต่เพียงเมล็ดพันธุ์แต่เป็นบุคคลจริงๆหากเธอไปหาหล่อนเธอก็ต้องรู้ว่าจะใช้เวลากับหล่อนอย่างไรจึงจะดีด้วยเวลาที่เธอและหล่อนมีนั้นจำกัดเมื่อเธอไปถึงขอให้นั่งชิดใกล้หล่อนและทันใดเธอจะรู้สึกเข้มแข็งขึ้นแต่เธอก็รู้ว่าเธอจะต้องกลับบ้านดังนั้นเธอจึงควรถือโอกาสปฏิบัติการรู้สึกตัวทั่วพร้อมในช่วงขณะมีค่าขณะที่เธออยู่ที่นั่นเพื่อนของเธอช่วยให้เธอกลับสู่สมดุลในตัวเธอแต่นั่นไม่เพียงพอเธอเองต้องเข้มแข็งภายในด้วยเพื่อว่าเมื่อเธออยู่คนเดียวเธอก็รู้สึกเป็นปกตินั่นแหละทำไมการเดินและการนั่งกับหล่อนเธอจึงต้องมีสติถ้าเธอไม่มีสติ ถ้าเธอเพียงแต่ใช้เวลาที่อยู่กับหล่อนเพียงเพื่อเยียวยาความทุกข์ทนเมล็ดพืชพันธุ์แห่งมโนภาพของเธอจะไม่แจ่มชัดพอที่จะพยุงเธอเมื่อเธอต้องกลับบ้านเราต้องฝึกสติตลอดเวลาเพื่อว่าเราจะได้บ่มเพาะเมล็ดพืชพันธุ์ที่สมบูรณ์และสดชื่นในตัวของเราและเมื่อเราต้องการมันเหล่าเมล็ดพันธุ์ก็จะดูแลเราสันติภาพทุกย่างก้าวตอนอะไรที่ไม่ผิดเรามักถามว่ามีอะไรผิดหรือการกระทําเช่นนี้เท่ากับเราเชื้อเชิญให้เมล็ดพันธุ์ของความทุกข์ระทมแตกหน่อและสำแดงตนหากเรามีความทุกข์ความโกรธและห่อเหี่ยวเราก็ผลิตเมล็ดพันธุ์เช่นเดียวกันมากขึ้นเราจะมีความสุขมากขึ้นหากเราพยายามที่จะสานต่อกับเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่ร่าเริงภายในตัวเราหรือรายล้อมตัวเราเราควรเรียนรู้ที่จะถามว่าอะไรไม่ผิดและแนบแน่นอยู่กับมันมีวัตถุธาตุในโลกนี้มากมายที่อยู่ในตัวเราในความรู้สึกในการรับรู้ของเรามีความนึกคิดที่ดีสุขสดชื่นและสมบูรณ์หากเราปิดกั้นตัวเองหรือจองจำตัวเราเองอยู่ในความรู้สึกระทมทุกข์เราก็จะไม่สามารถสานต่อกับวัตถุธาตุที่สมบูรณ์ชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์มากมายอย่างผืนฟ้าสีครามแสงตะวันดวงตาของทารกน้อยหรือลมหายใจของเราก็อาจเป็นสิ่งที่รื่นเริงฉันสนุกกับลมหายใจในทุกๆวันแต่มีคนมากมายที่จะสนุกกับลมหายใจก็ต่อเมื่อตัวเองเป็นหืดหรือมีอาการคัดจมูกเราไม่จำเป็นต้องคอยจนกว่าเราจะเป็นหืดเพื่อที่จะชื่นชมลมหายใจการตระหนักรู้ถึงองค์ประกอบแห่งความสุขโดยตัวตระหนักรู้ก็คือการฝึกสติองค์ประกอบเหล่านี้อยู่ในเราแล้วรายล้อมตัวเราในแต่ละนาทีของชีวิตเราจะสนุกกับมันหากเราเบิกบานเมล็ดพืชพันธุ์ของความสงบสันติความรื่นเริงและความสุขจะบ่มเพาะในตัวเราและมันจะแข็งแรงขึ้นเคล็ดลับของความสุขก็คือความสุขโดยตัวของมันเองที่ไหนก็ตามเวลาใดก็ตามจากรื่นเริงไปกับแสงตะวันการปรากฏตัวของกันและกันลมหายใจมหัศจรรย์เราไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไหนเพื่อหาความเบิกบานเราสามารถเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ในทันทีนี้สันติภาพทุกย่างก้าวตอนการกล่าวโทษไม่เคยช่วยสิ่งใดเมื่อเราปลูกผักกาดหอมหากมันไม่งามเธอจะไม่โทษต้นผักกาดหอมเธอมองหาเหตุปัจจัยที่ผักกาดหอมไม่งามมันอาจต้องการปุ๋ยหรือน้ำมากกว่านี้อีกหน่อยหรือว่ามีแสงแดดมากไปเธอจะไม่กล่าวโทษเจ้าต้นผักกาดหอมแต่เมื่อเรามีปัญหากับเพื่อนหรือครอบครัวของเราเราจะกล่าวโทษบุคคลอื่นหากเรารู้ที่จะดูแลเขาเขาก็จะโตได้งามดังต้นผักกาดหอมการกล่าวตำหนิไม่เคยเลยที่จะให้ผลดีหรือก่อให้เกิดการใช้เหตุผลมีแต่การโต้แย้งนั้นคือประสบการณ์ของฉันไม่มีการกล่าวโทษไม่มีเหตุผลไม่มีข้อโต้แย้งมีแต่เพียงความเข้าใจหากเธอเข้าใจเธอจักแสดงความเข้าใจเธอจักสามารถมีความรักและสถานการณ์ก็ย่อมเปลี่ยนไปวันหนึ่งในกรุงปารีส ฉันได้บรรยายเรื่องการไม่กล่าวโทษต้นผักกาดหอมหลังการบรรยายขณะที่ฉันกำลังเดินจงกรมและกำลังจะเลี้ยวตรงซอกตึกฉันได้ยินเด็กหญิงอายุ8ขวบพูดกับผู้เป็นแม่ว่าแม่ต้องไม่ลืมรดน้ำหนูนะหนูเป็นต้นผักกาดหอมฉันรู้สึกดีใจที่แม่หนูน้อยเข้าใจประเด็นอย่างสมบูรณ์และฉันก็ได้ยินผู้เป็นแม่ตอบว่าแน่นอนแม่ลูกสาวน้อยของแม่แม่เองก็เป็นต้นผักกาดหอมด้วยหนูต้องไม่ลืมรดน้ำแม่ด้วยแม่และลูกสาวฝึกปฏิบัติด้วยกันช่างเป็นภาพอันงดงามเสียเหลือเกินสันติภาพทุกย่างก้าวตอนความเข้าใจความเข้าใจและความรักมิใช่สองสิ่งแต่เป็นหนึ่งเดียวกันสมมุติว่าลูกชายของเธอตื่นขึ้นมาและเห็นว่าค่อนข้างจะสายแล้วจึงได้ตัดสินใจปลุกน้องสาวเพื่อว่าน้องจะได้มีเวลากินอาหารเช้ามากพอก่อนที่จะไปโรงเรียนแต่ปรากฏว่าน้องสาวบ่นงึมงำแทนที่จะกล่าวขอบคุณนะที่มาปลุกหนูเธอกลับตะโกนหุบปากซะปล่อยฉันไว้คนเดียวเถอะแล้วก็เตะถีบพี่ชายพี่ชายอาจโมโหคิดในใจว่าฉันอุตส่าห์ปลุกหล่อนดีๆกลับมาเตะฉันเสียอีกเขาอาจจะวิ่งไปที่ครัวเพื่อบอกกับเธอซึ่งเป็นแม่ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นหรือไม่ก็อาจจะเตะตอบน้องสาวกลับไปแต่แล้วเขากลับได้คิดว่าระหว่างกลางคืนได้ยินเสียงน้องไอแคกแคกเขาก็ตระหนักว่าน้องสาวต้องไม่สบายเป็นแน่การที่เจ้าหล่อนประพฤติหน้าชังก็เพราะเธอเป็นหวัดนั่นเองเมื่อเข้าใจได้เช่นนั้นเขาก็โกรธเธอไม่ลงเมื่อเธอเข้าใจมันจะช่วยให้เธอมีความรักเธอจะไม่สามารถโกรธได้การพัฒนาความเข้าใจเธอต้องฝึกที่จะมองอย่างเพื่อนมนุษย์ด้วยดวงตาแห่งเมตตาเมื่อเธอเข้าใจเธอก็จะมีความรักและเมื่อเธอมีหัวใจที่เปี่ยมรักโดยธรรมชาติเธอก็จะปฏิบัติในวิถีทางที่จะช่วยไถ่ถอนความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์สันติภาพทุกย่างก้าวตอนความรักที่แท้จริงเราจำเป็นต้องเข้าใจบุคคลที่เราต้องการรักหากความรักของเราคือความต้องการที่จะเป็นเจ้าของมันก็ไม่ใช่ความรักหากเราคิดถึงเฉพาะตัวเราเองหากเรารู้แต่ความต้องการของเราเองและไม่ใส่ใจกับความต้องการของผู้อื่นเราก็รักไม่เป็นเราต้องมองให้ลึกเพื่อที่จะเห็นและเข้าใจความต้องการความปรารถนาและความทุกข์ของบุคคลที่เรารักนี่คือพื้นฐานของความรักที่แท้จริงเธอไม่สามารถที่จะต้านตัวเองไม่ให้รักผู้อื่นหากเธอเข้าใจเขาหรือรอนอย่างแท้จริงบางครั้งเมื่อเธอนั่งชิดใกล้บุคคลที่เธอรักจับมือเขาหรือรอนและเอื้อนเอ่ยที่รักฉันเข้าใจเธอมากพอหรือเปล่าหรือฉันทำให้เธอเป็นทุกข์หรือเปล่ากรุณาบอกฉันเพื่อว่าฉันจะได้เรียนรู้ที่จะรักเธออย่างแท้จริงฉันไม่ต้องการที่จะให้เธอเป็นทุกข์หากฉันได้กระทําเพราะความไม่รู้ก็จงบอกฉันเพื่อว่าฉันจะได้รักเธอได้มากขึ้นเธอจะได้เป็นสุขหากเธอเอื้อนเอ่ยอย่างนี้ด้วยน้ำเสียงที่สื่อการเปิดใจอย่างแท้จริงเพื่อความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะร้องไห้นั่นเป็นเครื่องหมายที่ดี พราะว่ามันหมายถึงประตูแห่งความเข้าใจได้เปิดกว้างและทุกๆอย่างก็จะเป็นไปได้อีกครั้งหนึ่งบางทีเธออาจจะไม่มีเวลาหรือไม่กล้าหาญพอที่จะถามลูกชายด้วยคำถามเช่นนี้ดังนั้นความรักระหว่างเขาก็จะไม่เต็มเปี่ยมดังที่มันควรจะเป็นเราต้องการความหาญกล้าที่จะถามคำถามเหล่านี้หากเราไม่ถามยิ่งเรารักเราก็อาจจะยิ่งทำร้ายบุคคลที่เราพยายามจะรักความรักที่แท้จริงต้องการความเข้าใจด้วยความเข้าใจคนที่เรารักก็จะเป็นดอกไม้